18:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิดจังหวัดระนองตั้งเป้าครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าจากการตรวจเยี่ยมติดตามการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลระนองได้รับรายงานว่าสามารถฉีดได้เกือบครึ่งของจำนวนเป้าหมายแล้วพร้อมให้กำลังใจทีมงานสาธารณสุขขอให้เพิ่มประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายโดยเร็วที่สุดคาดว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จะฉีดวัคซีนได้ครบซึ่งการฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมรวดเร็วเป็นสิ่งที่ดีประชาชนจะได้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยเพราะระนองเป็นจังหวัดท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวและคนเดินทางมาทำงานต้องทำให้จังหวัดนี้ปลอดภัยเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้และประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินายอนุทินกล่าวต่อว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กระจายวัคซีนไปทุกจังหวัดทุกสัปดาห์จัดส่งทั้งแอสตราเซเนกาและซีโนแวคเมื่อกรมควบคุมโรคได้รับวัคซีนแล้วจะใช้เวลา 2-3 วันกระจายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเช่นวันนี้ระนองได้วัคซีนเพิ่มอีก 20,000 โดสเนื่องจากเปลี่ยนแผนการฉีดวัคซีนให้ฉีดซีโนแวคเข็มแรกและเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาเพราะทำให้ระยะเวลาการฉีดเข็ม2ลดลงทำให้มีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มมากขึ้นดังนั้นชาวระนองจะมีภูมิเพิ่มมากขึ้นและสามารถป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นหากครบ2เข็มแล้วติดเชื้อจะไม่มีอาการหนักลดอัตราการเสียชีวิตค่ะสถานการณ์วัคซีนประเทศไทยเป็นไปตามแผนที่กรมควบคุมโรคได้วางไว้ความสามารถในการฉีดวัคซีนของประเทศไทยอยู่ที่เดือนละประมาณ10ล้านโดสเราเริ่มฉีดวัคซีน7มิถุนายน2564จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะฉีดได้ตามเป้าหมายที่กรมควบคุมโรคคาดการไว้ตัววัคซีนจะเริ่มเข้ามาทุกอาทิตย์บางเดือน10ล้านโดสบางเดือน12ล้านโดสทั้งนี้จังหวัดระนองมีประชากรรวมแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 220,000 คนเป้าหมายการฉีดวัคซีน70%ของประชากรทั้งจังหวัดคือ 159,955 คนมีหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนทั้งหมด6แห่งขณะนี้มีประชากรได้รับวัคซีนแล้ว 79,051 โดสคิดเป็น49%ค่ะต่อกันที่โฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตือนม็อบฮาเลนัดชุมนุมพรุ่งนี้เสี่ยงถูกดำเนินคดีหลายข้อหาพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงกรณีกลุ่มฮาเลนัดรวมกลุ่มที่หน้าร้านแมคโดนัลด์ถนนราชดำเนินกลางในวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม2564เวลา 13:00 น.แล้วเดินทางไปหน้าทำเนียบรัฐบาลทำกิจกรรมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกโดยคาดว่าจะมีผู้มาร่วมชุมนุมหลายคนซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่โรคจึงขอเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมให้งดเว้นหรือยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงฉบับที่8และตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่28ซึ่งห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า5คนซึ่งการกระทำของกลุ่มดังกล่าวถ้าการกระทำนั้นเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคกระทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองกระทบต่อการสัญจรของประชาชนจะเป็นความผิดในข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ร.บ.รักษาความสะอาดพ.ร.บ.เครื่องขยายเสียงและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในส่วนการชุมนุมของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าที่ผ่านมาเมื่อวันที่22กรกฎาคม2564เวลา 11:30 น.ถึง 18:40 น.บริเวณร้านสะดวกซื้อ7สาขา CP Tower ถนนสีลมและสวนลุมพินีเมื่อวันที่23กรกฎาคม2564เวลา 15:00 น.ถึง 18:55 น.ที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนั้นกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้สน.ทุ่งมหาเมฆสน.ลุมพินีและสน.พหลโยธินดำเนินการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดในขณะเกิดเหตุและจะทำการพิสูจน์ทราบชื่อของผู้กระทำผิดทุกคนแล้วดำเนินการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบการเสนอข่าว18:05 น.ค่ะ